Қазақтың қара баласы қолға ұстап микрофонды жыр айтуға дайындалды.
Даладан келген өнер бұл басқа елден бері жетті. Енді міне алдыңда тұр Қазақстанның жанар әпі. Жанар біздің жұлдызымыз. Сен тыңдасың әндерімді, басқа елдің әнін сүйсең сүйесің бұны әрине. Елімізде жоқ емес қой даланың дарың баласы. Өз еліңнің, өз жеріңнің ақындарың таңдасаншы. Өзгерді заман, түсінші, өзгереді мәдениетте. Ежелде болған ақындар қазір болса олар рэпер. Ана тілің сүйіп білсең түсінесің сөздерімді. Мағынасын ұстап қалшы, тербейді ол жүрегіңді. 16-дан бір шумағым 16 оғы сияқты. Өлтірмесе сені бірден жұлу балан аяқтарды.
Мінекей қане қарашы қазақтың қара баласы, қола ұстап микрофонды жыр айтуға дайындалды.
Қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріңдер, көтеріңдер қолдарды. Қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріңдер, көтеріңдер қолдарды.
Оятады. Елім бар, жерім бар, туым бар, қазақпын. Күнім бар, дінім бар, сенім бар, қазағым. Есіңе ал тамырыңды, неліктен қазақсың. Қазақстан сенің жерің, сенің өлкең, шаңырағың.
Оян қазақ, қанекей, көтер қолыңды, басыңды да көтер. Құлағынан жүрегіне баратын әндер, қазақтың қара баласы. Мәңгілік сіздердікі. Мишан Чатырбай Продакшн. Біліп ал осыны. Қанекей, бәріміз бірге енді қолымызды көтерей. Оян қазақ, қолыңды көтер. Бәріміз бірге.
Қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріңдер, көтеріңдер қолдарды. Қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріңдер, көтеріңдер қолдарды.
Қанекей, міне қолыңды көтеріңке.
Оян қазақ, болды, бітті осымен.